Gepleýär Azatlyk radiosy Ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Bergözi sebäpli Ortiýet MS Express poçtasyny kabul etmegini togtutdy. Bu arada Azatlyk radiosyna Ortiýetiň poçta bolýan baş edarasynda habar berdiler. Poçta Rossiýa edarasynyň resmi jogabynda Türkmenistan bilen diňe Express poçta hyzmatlaryny amala aşyrýan MS poçtasynyň kabul edilmeginiň togtadylandygy, muňa türkmen tarapynyň bergisiniň sebäp bolandygy habar berildi. Munyň bilen bilelikde hakykatdan Poçta Rossiýa bu meseleni kadalaşdyrmak öňçençi mesinansy edenden soň türkmen tarapynyň MS kooperatiwiniň çägindäki operator ara hasaplaşyklaryndaky bergisi sebäpli Türkmenistandan iýerilýän MS Express ugratmalaryň kabul edilmegini togtutdy. Express ugratmalaryň kabul edilişi bergi üzlüşinden soň dikeldiler diýilip azatlygy berilen resmi jogapda aýdylýar. Poçta Rossiýa idarasynyň matbuat gullugy beýleki poçta hyzmatlarynyň şol sanda kiçi bukçalaryň hatlaryny we kreditkalaryň ugradylmagynyň bütin dünýä poçta bileleşiginiň çäginde adaty ýagdaýda amala aşyrylýandygyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Türkmenistanyň poçta bölümlerinin 27-nji martda Ortiýet iýerilýän pasylkalary kabul etmegini togtadanlygyny habar berdi. Türkmen poçta döwlet karhanasynyň baş idarasynda Türkmenistandan Ortiýetde pasylka iýerilmeginiň togtadylanlygyny tasdiklediler. Edaranyň telefon üstünden jogap beren işgäri bu hyzmatyň bir aýlyk togtadylanlygyny habar berdi, emma sebäbini düşündirmedi. Türkmenistandan Ortiýetde poçta hyzmatlarynyň çäklendirilmeginiň sebäplerinin biriniň mali meselesi bilen bagly bolmagynyň mümkinligini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmeleriniň biri hem aýdypdy. Ortiýetiň Türkmenistan pasylkalary kabul etmek hyzmaty bilen üpçün etmegini bergi sebäpli togtadanlygy barada maglumat bar dip çeşmemiz 28-nji martda aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistandan Ortiýetde poçta hyzmatlaryna ilada arasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamında gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlarynyň Türkmenistandan Ortiýet Federasiýasyna giden adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uradýarlar. Şeýlede student çağlaryna zady berýärler dip habarçymyz aýdy. Hedirki vaqtta Türkmenistandan Ortiýetde poçta arkaly iýerilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, soňky günlerde käbir poçta bölümlerinde müşterilere iýdine berilýän pasylkalaryň poçta hyzmatlary üçin tölegi gaýdyp berilmeýär.